sisters, we welcome you to the church educational system.
Tunakaribisha katika baada ya mpango wa elimu ya jioni ya leo. Matangazo haya yanatoka katika Marriott Center kwenye kampasi ya chuo kikuu cha Brigham Young kule Provo, Utah. Mkutano huu wa ibada unatafsiriwa katika lugha mbalimbali kwa ajili ya vijana duniani kote. Mimi ni Eddie Schronberger, rais wa kigingi cha 13 cha vijana wa Provo, Utah. Tunamkaribisha Rais Dida Uchitov, rais wa kwanza, na tunashukuru kwamba dada Uchitov ameandamana naye jioni ya leo. Rais Uchitov atatambulishwa baadaye katika ratiba kama mnenaji wa jioni ya leo. Tunashukuru kuhudhuria kwa viongozi wengine wenye mamlaka na wale wa 70 wa eneo, washiriki wa halmashauri ya elimu na maafisa kutoka chuo kikuu cha Brigham Young. Zaidi hayo, tunakiri kwa furaha kuwepo kwa jukwaa, wasimamizi wa seminari na vyuo vya dini, pamoja na marais wa vigingi vya vijana na vigingi vya wanafunzi walioolewa wa Provo na wake zao. Tunakumbusha kwamba mnamo Jumapili Machi 3 mwaka 2013 Mzee Bedna wa jamii ya mitume 12 atakuwa mnenaji wa mkutano wa ibada ya CES. Tutaanza jioni ya leo kwaya pamoja na mkusanyiko wa kimba Now Let Us Rejoice, wimbo namba 3 katika kitabu cha nyimbo cha Kiingereza. Tunashukuru usaidizi wa Kelsey Haya atakayeongoza muziki na Melanie Rando kama mpiga ala wetu. Baada ya hayo, dada Jody Lenzi atatoa maombi ya kufungua.
Our dear Heavenly Father,
kukusanya na kusikia sauti ya mtumishi wako. Tunashukuru kwa nabii na mitume wake. Tunakuomba utubariki jioni hii ili kwamba roho yako iwe pamoja nasi, kwamba mioyo yetu na akili zetu ziweze wazi kwa mambo ambayo wewe ungetaka tujifunze. Tungekuomba pia wabariki wale ambao wanasafiri ili wapate kufanya hivyo. Tunapenda na tunashukuru. Haya tunasema katika jina la mwanao Yesu Kristo, amen.
This evening we are joined by Orem LDS University Institute Choir.
Sisi chuo kikuu cha LDS Orem watakaoimba Let Zion in Her Beauty Rise. Wataongozwa na Allen Matthews akiambatana na Ellen Amatengelo. Kufuatia wimbo tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Uchtdorf. Katika kutima unenaji Rais tutaimba I'll Go Where You Want to Go. Wataongozwa na Ryan Heggett na akiambatana na Ellen Amatengelo. Maombi yatafungwa na Stephen Pierce. Ni fursa yangu kumtambulisha Rais Dieter Uchtdorf. Aliitwa kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza mnamo Februari 2008. Aliidhinishwa kama mwanachama wa jamii ya mitume 12 Oktoba 2004. Baada ya kutumika kama kiongozi mwenye mamlaka tangu Aprili mwaka 94. Amehudumu mara mbili kama rais wa kigingi. Rais Uchtdorf alizaliwa katika wakati huo cha Czechoslovakia na kulelewa Ujerumani. Familia yake walikuwa washiriki wa kanisa mnamo mwaka 47. Rais Uchtdorf alijiunga na jeshi la anga la Ujerumani na kawa rubani wa vita. Baadaye alifanya kazi kama nahodha wa ndege za Lufthansa Airlines. Wakati wa wito wake kama kiongozi mwenye mamlaka, alikuwa mwandamizi mkuu wa makamu wa rais wa shughuli za ndege na rubani mkuu wa Lufthansa. Rais na dada Uchtdorf ni wakazi watoto wawili na wana wajukuu sita. Wao hufurahia kusafiri, kutembea, muziki na kuwa na watoto wao na wajukuu wao. Kwa hivyo sasa kwaya itaimba Let Zion in Her Beauty Rise.
Thank you so much for this.
Asante sana kwa muziki huo mzuri.
My beloved brothers and sisters,
akina kaka na kina dada wapendwa, rafiki zangu, ninashukurani kwa fursa hii kuwa nanyi siku ya leo. Daima uinua roho yangu kuzungukwa na vijana wa watu wazima wa kanisa. Kama ninaweza kurudia kile ambacho kwaya imetangaza, acha Sayuni inyenyuke kwa uzuri wake. Ninyi mnaishi kote ulimwenguni na mnawakilishwa kwa njia nzuri, kudra na nguvu za kanisa. Kwa sababu ya hamu zenu njema na sharti lenu la kumfuata Mwokozi, kudra ya kanisa inaonekana kuwa na angavu. Ninawaletea rais wa kwanza, unasali kwenye daima. Tunamwomba Bwana kuwabariki, kuwalinda na kuwaongoza. Naam, zaidi ya miaka 100 iliyopita, mshairi Marekani aliweka kina cha shairi katika methali ya kale. Ubeti wa kwanza wa shairi unaongea kuhusu wanaume sita wa Kihindustan waliozingatia sana kujifunza, ambao walienda kuona tembo, ingawa wote walikuwa vipofu, ila kila mmoja wao kwa kuona waweze kuridhisha akili zake. Katika shairi, mmoja wa hawa wasafiri sita anashika sehemu tofauti za tembo na kisha kuelezea kwa wengine kile amegundua. Mmoja wa wanaume hawa anapata miguu ya tembo na kuelezea kwamba alikuwa duara na yakuparuiza kama mti. Wengine akashika pembe na kuelezea kwamba katika ilikuwa kama mkuki, na watatu akashika mkia na alisisitiza kwamba tembo yuko kama mamba. Wanne akagundua mkonga na kusisitiza kwamba tembo ni kama nyoka mkubwa. Kila mmoja alieleza ukweli, na kwa sababu ukweli wake ulikuwa kutoka na uzoefu wa kibinafsi, kila mmoja alisisitiza alijua kile alichojua. Shahiri linahitimisha: na kwa hiyo hao wanaume wa Kihindustan walibishana kwa sauti kwa muda mrefu, kwa kila mmoja katika maoni yake mwenyewe, kwa ushupavu na uthabiti. Ingawa kila mmoja alikuwa katika sehemu fulani sahihi, wote walikuwa wamekosea. Tunatazama hii hadithi katika mbali na kutabasamu. Hata hivyo, tunajua vile tembo alivyo. Tumesoma kumuhusu tembo na tunawatazama katika filamu, na wengi wetu hata umeona mmoja kwa macho yao wenyewe. Tunaamini na tunajua ukweli kwa jinsi tembo alivyo, kwamba mtu anaweza kufanya uamuzi juu ya hali moja ya ukweli na kuutumia kwa yote hiyo kuonekana kwa upuuzi na hata sio ya kuaminika. Kwa upande mwingine, hatuwezi kujitambua wenyewe katika kama hawa wasita vipofu. Na tumesha kuwa na hatia ya mfano huo huo wa mawazo. Hadithi imebakia kuwa maarufu sana katika tamaduni nyingi sana na katika miaka mingi sana, na kwa sababu ya matumizi yake kote. Mtume Paulo alisema kwamba katika ulimwengu huu nuru inapofifia na sisi tunaona tu sehemu kupitia kioo kilicho giza, na inaonekana kama sehemu ya uasili wetu kama wanadamu.
Politics and piety based on our incomplete and often misleading experience. I'm reminded of a story about
nakumbuka kuhusu hadithi
who had been married for 60 years.
Walioana kwa miaka 60
together passed in happiness and contentment.
Kutoshelezana, walishirikiana katika kila kitu na hawakuwa na siri na kati. Mke alikuwa na sanduku ambalo aliweka juu ya kabati, na yeye aliwamwambia mumewe wakati walioona kwamba kamwe asitazame ndani yake.
As the decades passed,
The moment came that her husband took the box down and asked if he could finally know.
Alichukua sanduku na kuomba kwamba angeweza kujua kile kicho ndani ya mkewe, akamruhusu na alifungua na kugundua vitambaa vya mapambo viwili na dala 25,000. Alipomuuliza mkewe maana yake, alijibu, wakati tulioana mama yangu aliniambia mimi kwamba wakati wowote nikikasirika na watu au umesema na umefanya kile ambacho mimi sitaki, singefaa kulalamika juu ya, badala yake ningefuma kitambaa cha mapambo.
He marveled that during 60 years of marriage,
alishangaa kwamba katika miaka alikuwa amemsumbua mke wake vya kutosha na kufuma, akihisi vyema zaidi kujihusu, alimchukua mkewe kwa mkono wake na kusema, hiyo inaelezea hivi vitambaa viwili vya mapambo, lakini je, hizi 25,000? Mkewe akatabasamu kwa furaha na kusema, hizo ni fedha nilizopata kutokana na mauzo ya vitambaa vya mapambo nilivifuma miaka yote. Sio tu hadithi nzuri inatufunza kwa njia isiyo ya kawaida jinsi ya kukabiliana na shida katika ndoa, bali pia inaonyesha upumbavu wa kurukia maamuzi kwa kutumia habari zilizo na upungufu wa habari. Kila mara kweli tunajiambia na vipande vya ukweli, na mara nyingi sio hasa ukweli kabisa. Na sio ukweli kabisa. Leo ningependa kuongelea juu ya ukweli. Ninapofanya hivyo, ninawaalika nyinyi kutafakari jinsi ya maswali machache muhimu. Swali la kwanza ni ukweli ni nini? Swali la pili, je, inawezekana kweli kujua ukweli? Swali la tatu, je, tunafanya wakati kwa ambavyo tunavyotakiwa na ukweli tunaojifunza mapema? Ukweli ni nini? Wakati wa maisha yake ya mwisho, Mwokozi aliletwa mbele ya Pontio Pilato. Wazee wa Kiyahudi walikuwa wanamtuhumu kwa uchochezi na udhaini dhidi ya Roma, wakisisitiza kwamba yeye ahukumiwe kifo. Wakati Pilato alikutana ana kwa ana na mtu wa Galilaya, aliuliza, wewe mfalme? Basi Yesu alijibu, mimi nimezaliwa kwa haya, ili niwe mshuhuda wa kweli. Kila aliye na hiyo kweli husisita sauti yangu. Mimi sijui mjue Pilato alikuwa mtu wa aina gani, wala sijui alikuwa anafikiria nini. Nadhani kwamba alikuwa msomi na alikuwa ameona mengi ya ulimwenguni unaofahamika. Ninahisi ubeuzi fulani katika jibu la Pilato. Ninahisi maneno ya sauti ya mtu ambaye wakati fulani inawezekana kuwa alikuwa udhaini, lakini sana baada ya uzoefu mwingi sana wa maisha anaonekana kuwa mgumu kidogo, hata kuchoka. Mimi siamini Pilato alikuwa anataka mazungumzo wakati alijibu kwa maneno matatu. Ukweli ni nini? Kuthibitisha anashangaa akiwa yeye hata anauliza, mtu anawezaje kujua ukweli? Na hilo ndilo swali la wakati wote na kwa watu wote. Mtu wote anajua ukweli? Baadhi ya watu walikuwa sana ambao walijua ulimwengu huu wamejaribu kujua swali hili. Uhalisi tetezi wa ukweli umekuwa mada ya na watu wanaongea. Wakati huo wakati mwingine unaposoma mojawapo ya majanga ya Shakespeare, angalia jinsi msuko uliuleta jinsi ya ukweli muhimu. Sasa, kama katika historia ya ulimwengu, hatujapata kuwa na upatikanaji wa habari zaidi. Baadhi yake kweli, baadhi yake uongo, na wingi wake ukweli nusu. Kwa hiyo, ulimwengu hajakuwa muhimu sana kujifunza jinsi ya kutambua kikweli kati ya ukweli na kosa. Sehemu ya shida yetu katika utafutaji wa ukweli ni kuwa hekima mwanadamu imetuvunja mioyo sana. Tuna mifano mingi sana ya mambo ambayo binadamu wakati mmoja walijua kuwa kweli, lakini yamebainishwa kuwa ni uongo. Kwa mfano, licha wakati wa makubaliano sana, ulimwengu sio tambarale, nyota hazizunguki juu ya ulimwengu. Kula nyama hakuwezi kuleta kifo cha ghafla, na kwa kweli mtu anaweza kupaa hasa angani, hata kuvunja kizuizi cha sauti. Maandiko yamejaza hadithi za wanaume na wanawake ambao walisafiri vibaya ya ukweli. Katika Agano la Kale, Balaamu angeki malipo ya haki aliyopewa na Wamoabu. Kwa hiyo akajishawishi kuamini ukweli mpya wa kuwasaidia Wamoabu, ili kuwafanya Waisraeli kujilaani kupitia kwa utovu wa uadilifu na ukosefu wa utiifu. Mwasi Korihori, baada ya kuongoza wengi katika ukweli, alikiri kwamba Ibilisi alikuwa amemlagai yeye. Hata pale akaamini hasa kwamba kile alikuwa akisema ni ukweli. Katika kitabu cha Mormoni, wote wa Nephi pamoja na wale manawe waliunda kweli zao wenyewe kuhusu ukweli. Wanifai kuhusu wale manawe ilikuwa kwamba walikuwa watu wanyama, wakatili na wenye kupenda kumwaga damu, wasio na kupokea injili. Ukweli wala maana kuhusu Wanifa walikuwa ni kwamba Nifa aliiba urithi wa kaka zake, na kwamba uzao wa Nifa walikuwa waongo ambao waliendelea kuwaibia wala manai kile kilichokuwa haki yao. Kweli hizi zilihisi chuki kundi moja baada ya nyingine mpaka mwishowe ikawamaliza. Ni wazi kwamba kuna mifano mingi katika kitabu cha Mormoni ambayo inaonyesha mambo haya yasiyo na usahihi. Hata hivyo, Wanifa na Walamanai waliamini kweli hizi ambazo zilijenga kudra ya hawa watu ambao wakati mmoja walikuwa ni watu wenye nguvu. Kwa njia fulani, sisi sote huathirika kwa urahisi kwa dhana geni kama hizi. Kweli ni tunazishikilia uchonga ubora na wa jamii zetu na huka zetu za kibinafsi. Mara nyingi ukweli hizi zingetegemea mshahidi usio kamili na sawasawa. Wakati mwingine wanahudumu sababu za kibinafsi. Sehemu ya sababu za uamuzi duni huja kutokana na uelekeo wa binadamu wa kutia wa mstari kati ya imani na ukweli. Sisi mara nyingi tunachanganyika imani na ukweli, tukifikiri kwamba kwa sababu kama kitu kinaleta maana ni kinafaa lakini kiwe cha kweli. Kinyume chake, wakati mwingine hatuamini ukweli na tunaukataa kwa sababu inatuhitaji kubadilika au kukubali kuwa sisi tumekosa. Mara nyingi ukweli ukataliwa kwa sababu huonekana kuwa sawa na uzoefu wa hapo awali. Wakati maoni ya kweli za wengine zinakinzana na zetu wenyewe, badala ya kufikiria uwezekano wa kwamba kunaweza kuwa na habari ambazo zinaweza kutusaidia na kukuza au kushamilia kile tunachojua, sisi mara nyingi tunarukia uamuzi au kufanya dhana kwamba yule mtu mwingine ndio muongo, akili punguani, hawata kujua kujaribu kudanganya. Kwa bahati mbaya, huu uelekeo unaweza kuzagaa katika maeneo yote ya maisha yetu, kutoka michezo hata uhusiano katika dini hata siasa. Mfano wa janga ulikao ni hadithi ya Ignaz Semmelweis, daktari Mhangari ambaye alifanya kazi ya udaktari wakati karne ya 19. Hapo mwanzoni wakati yake, Dr. Semmelweis alijifunza kwamba 10% ya wanawake ambao walikuja kwenye kliniki yake walikufa kutokana na homa ya kulazwa. Kiasi cha vifo katika kliniki jinsi ilikuwa chini ya 400%. Akaamua kuchunguza kwa nini. Baada ya kuchunguza hizi kliniki mbili, huyu daktari aliamua kwamba tofauti iliyokuwepo kubwa ilikuwa ni kuwa yeye alikuwa kliniki ya mafunzo ambapo maiti zikikaguliwa. Alipata kuwa madaktari ambao walienda moja kwa moja kutoka utafiti wa maiti na kafanya uamuzi kwamba jinsi fulani maiti zilikuwa zinatia machafuo yao. Alipoanza kutoa mapendekezo kwamba madaktari was mikono yao, alikabiliwa na upinzani na kubezwa. Hitimisho ya daktari huu ilipingana na kweli zingine za madaktari wengine. Hata wengine wenzi wake waliamini kwamba alikuwa upuuzi na kufikiria kwamba mikono ingeweza kuwa najisi au kusababisha magonjwa. Lakini daktari huyo alisisitiza na akafanya iwe sera kwa madaktari katika kliniki yake kuosha mikono kabla ya kuzalisha kina mama. Matokeo yake kiasi cha vifo moja vikapungua 90%. Daktari huyu akahisi kuwa uthibitisho na akawa na hakika kwamba mazoea yake yatatumika kote katika madaktari wa afya. Lakini alikuwa amekosea. Hata baada ya matokeo ya ajabu hayakuwa ya kutosha kubadili akili za madaktari wengine wa siku hizo. Je, inawezekana kujua ukweli? Jambo kuhusu ukweli ni kwamba unakuwepo zaidi ya imani. Ni kweli hata kama hakuna mtu anayeamini. Tunaweza kusema magharibi ni kaskazini na kaskazini magharibi, mchana na kutwa, na hata kuamini hivyo katika mioyo yetu. Lakini ikiwa kwa mfano tunataka kusafiri kwa ndege kutoka Quito, Ecuador hadi New York mjini, katika mji kuna njia moja tu ambayo inatuelekeza sisi mahali tuendapo, na isiyo kaskazini magharibi haitafaa. Hakika hii ni ufafanuzi rahisi wa safari za ndege. Hata hivyo, kuna kweli, kuna kitu kama ukweli kamili, ukweli usioweza kushambulika na usiobadilika. Ukweli huu ni tofauti na imani na ni tofauti na tumaini. Ukweli kama utegemei juu ya maoni ya umma au mashuhuri. Kura haziwezi kubadilisha. Hata kwa mapendekezo mtu mashuhuri ya mamlaka yasiyoweza kuisha, hawezi kubadilisha. Sasa tunaweza kupata kweli kwa jinsi gani? Mimi naamini kwamba Baba yetu mbinguni upendezwa na watoto wake wanaotumia talanta zao na akili zao kwa bidii kugundua ukweli. Katika karne nyingi, wanaume na wanawake wenye hekima kupitia kwa mantiki, akili, utafiti wa sayansi na maongozi wamegundua ukweli. Huu ugunduzi umeshamiria binadamu, umeboresha maisha yake na kuleta shangwe, kushangaza na mastaajabu. Hata hivyo, mambo tuliofikiria wakati mmoja tunajua yanaendelea kuwa bora, kurekebishwa au hata kukinzwa na wasomi hodari ambao wanajaribu kuelezea ukweli. Kama vyote tunavyojua, ni vigumu sana kuchanganua ukweli kutokana na uzoefu wetu. Kuzidisha sana, tuna uadui wa ibilisi ambaye kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Shetani ni mlagae mkubwa, mshtaki wa ndugu, baba wa uongo wote, ambaye daima utafuta kuwadanganya kwamba upendezwa sisi. Adui huyu ana mikataka mingi ya ujanja ya kuwaweka watu mbali na ukweli. Anawapa wengine imani kwamba ukweli unategemea mambo na wakati. Akipendeza hisia zetu apendeze na haki, huweka ukweli halisi kufichika akidai kwamba ukweli wa mtu ni halali kama wa wengine wale. Wengine wavutia kuamini kwamba kuna ukweli kamili mahali huko, lakini kwamba ni vigumu kwa mtu yoyote kujua. Kwa wale ambao tayari wanapokea ukweli, mkakati yake wa msingi ni kueneza mbegu ya shaka. Kwa mfano, amesababisha washiriki wengi wa kanisa kujikwaa wanapogundua habari kuhusu kanisa ambazo zinaonekana kukingana na kile ambacho wanajua awali. Kama umepata uzoefu kama huo, kumbuka kwamba katika kipindi hichi cha habari kuna mengi yanayoleta shaka kuhusu kila kitu, wakati wote na mahali popote. Unaweza kupata hata wale ambao bado wanadai wana ushahidi kwamba ulimwengu ni tambarare, kwamba mwezi ni hologram, na kwamba nyota fulani wa filamu wao kihalisi ni wageni kutoka sayari nyingine. Na daima ni vyema kuelewa, kwa sababu tu kila kimechapishwa kwenye gazeti, kinatokeza kwenye internet, kinarudiwa kila mara, au kina kundi la wafuasi wenye ushawishi mkubwa, haifanyi kuwa kweli. Wakati mwingine, madai au habari za uongo huwasilishwa katika njia ambayo inaonekana kuwa ni ya kuaminika sana. Hata hivyo, unapokumbana na habari ambazo zinakinzana na neno lililofunuliwa na Mungu, kumbuka kwamba wanaume vipofu katika methali ya tembo wangeweza kamwe kueleza kwa usahihi ukweli kamili. Hatujui kila kitu. Kinachokizani kinaweza kuweka kamilifu kwa kutafuta na kupata habari ambazo ni za kuaminika sana. Kwa sababu sisi tunaona kupitia kioo chenye ukungu, ni sharti tuamini Bwana. Yeye huona mambo yote wazi. Naam, ulimwengu wetu umejaa makanganyiko, lakini hatimaye maswali yetu yote yatajibiwa, mashaka yetu yote yatabadilishwa na uhakika. Na hii ni kwa sababu kuna chanzo kimoja cha ukweli ambacho ni kamili, sahihi na kisichoharibiwa. Chanzo hicho ni hekima yote isiyo ya Baba yetu wa mbinguni, ambaye anajua ukweli kama ulivyokuwa, kama ulivyo, na hata kama unavyotakiwa. Ajuaye vitu vyote, na yeye juu yake ni vitu vyote, na vitu vyote viko kwake. Baba anatoa ukweli kwetu, watoto wake. Hivyo, ukweli ni nini? Ni injili yake. Ni injili ya Yesu Kristo. Yeye ni njia ya kweli na uzima. Kama tunaweza kuwa ujasiri na imani ya kutosha kutembea katika mapito yake, itatuongoza sisi kwenye imani ya moyo na akili, maana ya kuduma katika maisha, furaha katika ulimwengu, na kwa shangwe katika ulimwengu ujao. Mwokozi hayupo mbali na kila mmoja wetu. Tuna ahadi yake kama tutamfuata yeye, kwamba bidii tutampata. Je, tunaweza kujua kwamba ukweli huu ni tofauti na mwingine wote? Je, tunaweza pia vipi kwa uamini ukweli huu? Mwaliko wa kumwamini Bwana unatuondolea sisi majukumu ya kujijulia wenyewe. Hii ni zaidi ya fursa. Huu ni wajibu. Ni wajibu. Ni mojawapo wa sababu za kutumwa huku ulimwenguni. Watakatifu wa siku za mwisho hawaulizwi kukubali chochote wanachosikia kiolela. Tunahimizwa kufikiria na kujigundulia ukweli wenyewe. Tunatarajiwa kutafakari, kutafuta, kutathmini, na kwa hivyo kupata elimu ya kibinafsi ya ukweli. Brigham Young alisema, Mimi naofia kwamba watu hawa wana imani nyingi sana katika viongozi wao kwamba wao hawajitafutii wenyewe kutoka kwa Mungu kama wanaongozwa na yeye. Ninaogopa watakaa katika hali ya upofu wa kujiamini. Acha kila mwanaume na mwanamke ajue kwamba mnong'ono wa Roho Mtakatifu kwao wenyewe kama viongozi wao wanatembea katika mapito ambao Bwana ameamuru. Tunatafuta ukweli popote tunapoweza kuupata. Nabii Joseph Smith alifunza kwamba umomoni ni ukweli. Kanuni ya kwanza na ya msingi ya dini yetu takatifu ni kuwa tunaamini kwamba tuna haki ya kukumbatia yote, kila chembe ya ukweli bila kupingamizi au bila njia ya mkato au kuzuia na imani ya fikra za kishirikina za binadamu. Naam, tuna ujalivu wa injili ya milele. Lakini hii haimaanishi sisi tunajua kila kitu. Kwa kweli, kanuni moja ya injili ya urejesho ni imani ya kwamba Mungu bado atafunua vitu vingi vikuu na muhimu. Urejesho wa injili, urejesho wa injili ya Yesu Kristo ulitokea kwa sababu kijana mmoja mwenye moyo mnyenyekevu na akili makini alikuwa anatafuta ukweli. Joseph alijifunza na kutenda na akagundua kwamba kama mtu angepungukiwa hekima, anaweza kumuomba Mungu na ukweli hasa atapewa kwake. Muujiza mkubwa wa urejesho sio tu kwamba ilirekebisha mawazo potofu na mafundisho yaliyoharibiwa, ingawa kwa kweli ilifanya hivyo, bali kwamba ilifungua wazi pazia mbinguni na kuanzisha mtiririko thabiti wa nuru mpya ya elimu ambayo imeendelea hadi leo. Kwa hivyo tunaendelea kutafuta ukweli kutoka kwa vitabu vyote vizuri na vyanzo vizuri. Kama kuna kitu chochote kilicho chema, chenye kupendeza au chenye taarifa njema, tunatafuta kitu hichi. Kwa njia ambayo tunaweza kushinda, katika njia hii tunaweza kujifunza fundisho juu ya fundisho, mstari juu ya mstari, na tunajifunza kwa akili huambatana na akili, na hekima hupokea hekima, na kweli huikumbatia kweli. Marafiki zangu vijana, mnapokubali majukumu ya kutafuta ukweli kwa akili na mioyo minyenyekevu, mtakuwa mnakubaliana na wengine zaidi, wazi kusikiliza, tayari zaidi kuelewa, waelevu zaidi kujenga badala ya kubomoa, na kupendelea kuenda mbele pale anapotaka sisi tuende. Just fikiria, kwa hakika unaweza kuwa na uwezo na kiongozi wa kuaminika katika huu utafutaji unaonekana wa ukweli, na ni Roho Mtakatifu. Baba yetu mbinguni alijua jinsi itakuwa vigumu kwetu kutenganisha na kuchekecha kelele nyingi na kugundua ukweli katika maisha yetu ya muda. Yeye alijua tutaona tu sehemu ya ukweli, na alijua kwamba shetani atajaribu kutulagai. Kwa hivyo, yeye alitupatia kipawa cha mbinguni cha Roho Mtakatifu ili kuangaza akili zetu, kutufundisha na kushuhudia kwetu kuhusu ukweli. Roho Mtakatifu ni mfunuaji. Yeye ni mfariji ambaye hutufunza sisi ukweli wa mambo yote. Anajua vitu vyote, na chenye wenye uwezo wa kulingana na hekima, huruma, ukweli, haki na hukumu. Roho Mtakatifu ni kiongozi wa hakika na salama. wa kusaidia watu wote ambao hutafuta Mungu wanaposafiri maji yanayosumbua ya mchanganyiko na ukinzani. Ushahidi wa ukweli kutoka kwa Roho Mtakatifu unapatikana kwa wote, sehemu zote. Wale wote wanaotafuta kupata ukweli, wanaotafakari katika akili zao, na watauliza na moyo wa kweli na kushuhudia na mkiwa na imani katika Yesu Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa kipawa kama cha ziada kilichosomeka cha Roho Mtakatifu, kinapatikana kwa wote wanaojitimiza kupata ubatizo na kuishi kwa ustahiki wa uwenzi thabiti wake. Naam, Baba yenu wa mbinguni mpendwa hata waacha peke yenu katika haya maisha ya muda kutangatanga gizani. Hamhitaji kugharibiwa. Tunaweza kushinda giza la ulimwengu huu na kugundua ukweli mtakatifu. Wengine hata hivyo hawatafuti ukweli sana kama wanaojitahidi kwa ubishi. Hawatafuti kuaminifu kujifunza, badala wana hamu ya kubishana, kujikweza kwa usomi wao, basi kusababisha mabishano. Wanapuuza au kukataa ushauri wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Walakini uyakataa maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa kama wafuasi wa Yesu Kristo tunajua kwamba mabishano kama haya hapatikani kabisa na Roho Mtakatifu, ambaye sisi tunategemea katika ufuataji wetu wa ukweli. Mwokozi aliwaonya Wanefai. Kwa nini? Amini amini nawaambia, yule ambaye ana roho ya ubishi si wangu, lakini ni wa Ibilisi ambaye ni baba wa ubishi. Kama utamfuata Roho, utafuta wenu ukweli wa kibinafsi, hatimaye utaelekeza kwa Bwana Mwokozi Yesu Kristo, kwani yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Hii sio, inawezekana sio njia nzuri sana. Inaweza kuwa ni njia ambayo haitembelewi sana. Lakini itakuwa ni njia yake, njia ya Mwokozi. Naongeza ushahidi wangu kama mtume wa Bwana kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Najua haya kwa moyo wangu wote na akili zangu zote. Najua haya kwa ushahidi na uwezo wa Roho Mtakatifu. Naomba msibakishe juhudi zozote katika kutafuta kwenu kujua ukweli wenyewe, kwa sababu ukweli huu utakuwekeni huru. Ndugu zangu wapendwa, ninyi ni tumaini la Israeli. Bwana anawajua ninyi, yeye anawapenda, na yeye ana imani kubwa katika ninyi. Yeye anajua ufanisi wenu, anashirikia na maswali katika maisha yenu. Ni maombi yangu kwamba nyinyi mtatafuta ukweli kwa hamu na bila kukoma, kwamba mtatamani kunywa kutoka katika birika ya ukweli ambao maji yake ni halisi na matamu, kisima cha maji yanayopochipuka katika uzima wa milele. Nawabariki ninyi kwa imani katika Bwana na hamu ya kina sana ya kutambua ukweli kisahihi kutokana na kosa, sasa na maishani mwenu mwote. Haya ndiyo maombi yangu na baraka zangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Dear Heavenly Father,
we are so grateful that kwamba tungeweza kuwa hapa jioni hii ya leo, kwamba tungeweza kusikiliza maneno ya Rais Suchito. Baba mbinguni, tunakusihi kwa dhati uweze kutusaidia kufanya mambo haya katika maisha yetu. Tusaidie tuwe wema na zaidi kama Mwokozi. Tunashukuru sana kwa ajili ya baraka zote ambazo wewe umetupatia katika dunia hii na miili yetu na viumbe vyote ambavyo wewe umeumba. Tunashukuru kwa misionari, na tunakusihi wabariki na usalama na kuwa salama, na kwamba uweze kujua jinsi ya kuwasaidia watu kufanya maamuzi ambayo yatawaleta karibu na mwana wako. Mambo haya tunasema katika jina la Yesu Kristo, amen.